Virðulegi forseti. Af hverju þarf þetta að vera svona flókið, sagði ungur framsóknarmaður í grein í Fréttablaðinu daginn og vísar þar til flækjunar við að skila af sér rusli til endurvinnslu á Íslandi. Íslendingum hefur tekist að búa til svo margar mismöndu útgáfur af flokkunarkerfum að margir fórna höndum og gefast upp fyrir verkefninu og setja allt í sama plastpokan. Bláar, grænar og gráar tunnur lúta mismöndi lögmálum eftir sveitafjölugun, meira að segja á sömu sorpsöfnunar svæðunum. Margir hafa vakið athygli á þessu og ályktað mikilvægi samræns flokkunarkerfis. Ég vil því vekja athygli á og fagna því að ríkisstjórnin er með málið á dagskrá og við eigum von á frumvarpi þessi mál á vorþinginu. En að því sögðu vil ég gera brúnar tunnur og heimajarðgerð að umtalsefni. Alveg sama hvernig við horfum á það mál hlýtur sjálfbærasta leiðin til jarðgerðar alltaf að vera jarðgerð á og hjá heimilunum þegar þessi er kostur. Hún hentar sérstaklega vel fyrir íbúa í dreifbýli og garðeigendur í þéttbýli. Ég tala nú ekki ef notaðar eru aðferðir sem skila litlu kolefni út í andrúmsloftið og jarðvegurinn sem myndast nýtist í eigin ræktun. Þróunin hefur hins vegar sum staðar að minnsta kosti orðið sú að þegar að sameiginlegri jarðgerð hefur verið komið á í sveitafélögunum hafa þeir sem jafnvel hafa jarðgerð heima árum saman horfið frá því vegna þrýstings að taka þátt í sameiginlega verkefninu. Ég legg því áherslu á að við samræmingu flokkunarkerfa verði horft til þess að búa til hvata til heimajarðgerðar og áhersla verði lögð á leiðbeiningar og stuðning við það verkefni.
Málstökur háttvirtur 4. þingmaður Norðaustur kjördæmis